A month or so after we were married, my wife and I were taking a long road trip in the car. She was driving and I was trying to relax.
Nasema kujaribu kwa sababu barabara tulikuwa tukisafiri ilikuwa inajulikana kwa mitego ya kasi. Na mke wangu angekuwa na mazoea ya kasi hizo, nilisema. Nilisema unaendesha kwa kasi sana, punguza kasi. Vema ni barusi wangu alijifikiria. Nimekuwa nikiendesha kwa miaka 10 na kando na mwalimu wangu wa udereva hakuna aliwahi kuniambia namna kuendesha before. Hivyo alikajibu, ni kitu gani kinakupa haki ya kuniambia jinsi ya kuendesha? Baada ya kimya mke wangu
I don't know, because I'm your husband, and I hold the priesthood.
Nina ukuhani.
Brethren, just a quick tip.
Ndugu, na nuku kidogo. Kama uko katika hali kama hii, sio jibu sahihi. Napenda kukumbuka kwamba ni wakati huo ambao nilifanya kosa hilo. Kanuni na maagano inaelezea
na nguvu za mbinguni haziwezi kuthibitishwa wala kutawaliwa isipokuwa tu kwa kanuni za haki. Kinaendelea mbele kusema kwamba tunapoteza nguvu hizo tunapotumia katika uthibiti au utawala au lazimishaji juu ya nafsi za wanadamu katika kiwango chochote kisicho cha haki. Andiko hili linasema lazima tuishi kwa kanuni za haki. Kanuni hizo zinatumika kwa viongozi wote katika kanisa, vile vile kina baba wote na mama nyumbani mwao. Tunapoteza haki yetu ya roho na Bwana na mamlaka yote tunayo kutoka kwa Mungu tunapotawala mwanadamu mwingine kwa kiwango kisicho cha haki. Tunaweza fikiria taratibu hizo ni kwa wema wa yule ambaye anatawaliwa, bali wakati wote tunapojaribu kulazimisha mtu kutenda haki anaweza inapaswa kutumia wakala wake wema, tunatenda visivyo. Ulazimishaji ni ndio njia ipendwayo na shetani. Ni rahisi kwa njia za hatuwezi kulazimisha watu wengine.
Compulsion builds resentment. It conveys mistrust. It makes people feel incompetent. Learning opportunities are lost.
Fursa ya kujifunza huharibika wakati mtu anatawaliwa, anapodhania kwa majivuno kwa majibu mengine. Maandiko yanasema ni kawaida na ni tabia ya karibu kila wanadamu wote kujihusisha katika utawala usio wa haki. Hivyo tunapaswa kujua kwamba ni mitego rahisi wa kuanguka. Naweza kwamba aina yote uongozi.
Unrighteous dominion is often accompanied by constant criticism and the withholding of approval or love. Those on the receiving end feel they can never be such leaders or parents.
Wanaopokea mambo ambayo sio mema kutoka kwa viongozi wanaonekana kwamba wasipenda viongozi.
Begin exercising their own agency in a particular area of their lives. But if parents hold on to all decision making power,
lakini wazazi wakichukulia tu kila saa kuamua na kwamba ni haki yao, watazuia uongozi wa watoto wao. Watoto wetu wako nyumbani kwetu kwa muda mfupi. Ikiwa tutasubiri mpaka watoke nje ya mlango ili kuwapatia wakala wa uadilifu, basi tumengojea kwa muda mrefu. Hawataweza kwa haraka kupata uwezo wa kufanya maamuzi yenye hekima ikiwa hawajawahi kuwa huru kufanya maamuzi yote muhimu walipokuwa nyumbani. Watoto kama hao kila mara huasi dhidi ya ulazimisho ama hupungukiwa na ukosefu wa uwezo wa kufanya maamuzi yao wenyewe. Wazazi wenye hekima huandaa watoto wao kuzoeana bila wao. Wanapeana fursa ya ukuaji kadri watoto wanavyokomaa kiroho ili kutumia uchaguzi wao ufaavyo. Naam, hii inamaanisha watoto mara nyingine watafanya makosa na kujifunza kutokana nayo. Familia yetu ilikuwa na matukio ambayo yalitufundisha juu ya kuwasaidia watoto kufanya uamuzi. Binti yetu Mary alicheza kandanda alivyokuwa mkubwa. Alikuwa mchezaji bora kwenye timu. Iliendelea kushinda paka mchezo ulikuwa mchezo ya Jumapili. Alifundishwa sabato ilikuwa siku ya mapumziko na ujenzi wa kiroho na wala si siku ya burudani. Bali bado alihisi shinikizo kutoka kwa makocha wake na wachezaji wenzake, vile vile mapenzi. Alimuuliza mama yake atafanya nini. Mke wangu angeweza kufanya uamuzi huu kwa urahisi, ingawaje tuliamua baada ya kutafakari kwa maombi kwamba katika hii binti yetu alikuwa tayari kuchukua wajibu wa kiroho kwa uamuzi wake. Tulisoma maandiko mengine pamoja, kisha tulimuomba Mary kuomba na kufikiria juu yake. Baada ya siku chache alitangaza uamuzi wake, atacheza mchezo Jumapili. Sasa tungefanya nini? Baada ya majadiliano zaidi na uhakikisho kutoka kwa roho, tulifanya kama vile tulivyoahidi na kumruhusu kufanya chaguo lake la kucheza. Baada ya mchezo kumalizika, kwa upole Mary alimwendea mama yake aliyemsubiri. "Ah mama," alisema, Nilihisi vibaya sana. Sitaki kuhisi hivyo tena. Sitacheza tena mchezo mwingine siku ya sabato na kuwahi kamwe." Mary sasa alikuwa ameelewa kanuni ya kutii sabato. Ikiwa tungemlazimisha kwamba asicheze mchezo, tungemnyima fursa muhimu na ajabu ya kujifunza kiroho. Unavyoweza kuona, kuwasaidia watoto kutumia wakala uchaguzi wao unaweza kuwasaidia kupokea majibu ya maombi yao. Lazima pia wafundishwe juu thamani ya dhamira ya utiifu na vile vile kanuni nyingine muhimu za Injili. Katika kukuza familia yetu, tuliamua kwamba lengo kuu litakuwa ni kuwasaidia watoto wetu kutengeneza muunganisho wao na mbingu. Tulijua kwamba hatimaye wangehitaji kutegemea Bwana na sisi. Brigham Young alisema, "Kati ya majukumu yote yanayohitajika kutoka kwa watu wanadamu, naweza kuweka kwanza na mbele zaidi kazi ya kumfuata Bwana Mungu wetu hadi tufungue njia ya mawasiliano kutoka mbinguni na duniani, kutoka kwa Mungu hadi kwa nafsi zetu." Mary alikuwa amepokea majibu kutoka katika sala kutoka, na tuliamini kwamba Roho ingemfundisha na kwamba mawasiliano na Baba yetu wa mbinguni alikuwa ameyapata. Na alikuwa amepewa nguvu ya kuweka maamuzi mazuri. Bila muunganisho huo, watoto na wazazi kwa pamoja wanaweza kusawazisha aina zote za maamuzi mabaya kwa kisingichio cha kutumia uchaguzi wao. Ahadi ya maandiko ni kwamba wale walio na hekima na kumchukua Roho Mtakatifu kuwaongoza hawatadanganyika. Na cha kuongeza katika mambo ambayo si lazima ni kutokuwa na imani na Bwana. Najua baadhi ya watu ambao wanalazimishwa na viongozi na wazazi wao, na sihisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni ambao utawawezesha kuwahimili na kuwapa motisha katika njia ya haki. Ikiwa tutawasaidia wale tunaoongoza kufanya uhusiano muhimu na mbinguni, lazima tuwe aina ya wazazi na viongozi kama ilivyoelezwa katika mafundisho na maagano sehemu ya 121. Lazima tutende, isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio na unafiki. Rais Henry B. Eyring amesema, "Juu ya usaidizi wote tunaweza kutoa vijana, kikubwa zaidi itakuwa ni kuwaruhusu kuhisi hakikisho letu kwamba wamo katika njia yake ya kurudi nyumbani kwa Mungu na kwamba wanaweza kufaulu." Tunapoamua kanuni hizi zinazofaa kutuongoza katika kanisa na nyumbani, ache nikamilishe kwa mfano kutoka kwa wasifu wa Rais Thomas James Monson. Andib, bintiye Monson, Anasema kwamba hadi siku ya leo anapokuingia katika mlango wa mbele wa nyumba alikolelewa, baba yake atasema, "Ah, angalie anaingia." Na sisi tunayo furaha. Na sisi yeye ni mrembo kweli. Anaendelea kusema, "Wazazi wangu kila mara unipatia pongezi. Haijali ninavyo nilivyo. Wakati ninapoenda kuwatembelea wazazi wangu, najua wananipenda. Wananipongeza. Nafanywa kwamba nakaribishwa na niko nyumbani. Kina kaka na kina dada, njia hii ni ya Bwana. Hata kama umedhulumiwa zamani, najua Bwana anakutaka uje kwake. Wote wapendwa, wote wamekaribishwa katika jina la Yesu Kristo. Amen."